Tri misli kratke bi nakazal. Prva je naslednja. Mir ni zgolj neka stvarnost, o kateri razpravljamo, ampak jo živimo. To je že Pavel VI, tudi sam učenec francoskih velikih teologov, personalistov, nekako ki je začel te dneve, svetovne dneve o miru, postavu. Enako nadaljuje tudi sedanji papež in dovolj je pogledati samo recimo naslove, ki so v zadnjih letih imele te poslanice, da začutimo ta personalistični osebnostni pristop. Če samo vas na to spomnim, pred seboj imam, kako vzgajati za mir. Vzgoja zopet ni zgolj neka teoretska zadeva, ampak pred seboj imamo človeka, od otroka do mladostnika ali odraslega, pred seboj imamo ljudi tega sveta, različnih vir, različnih kultur in posod se je treba vzgajati. Nadaljuje s tem, ko govori, da je človeška oseba srce miru. Vemo, kaj pomeni srce, nakazuje bistvo človeka, njegove misli, njegovo čustvovanje, njegov odnos do bližnjega. Enako, ko nadaljuje, da je človeška družina skupnost miru, ne najprej družba, ampak človek, oseba, ki je potopljen najprej v domačo družino, kjer se vzgaja, kjer sprejema, kjer zasluti, kaj so vrednote medsebojnih odnosov, zlasti ljubezni. In če družina odpove, in vemo, koliko se v zadnjem času o tem govori, ali celo relativizira, ali redefinira družino, družina je in ostane tista vzgojiteljica. Pa tudi stvari, ki se nam zdijo, da niso tako pomembne, so vendar pomembne za graditev miru, ko poudarja, da z odpravljanjem revščine gradimo mir. Če je revščina, se tudi povečuje napetost med ljudmi, med državami, med kulturami, med sistemi in podobno. In celo lanskoletna okrožnica ali poslanica, ki govori o stvarstvu, hoče povedati isto, če človek nima nekega zdravega odnosa, razmerja do stvari, ki nas obdajajo, do sveta, do okolja, v katerem živimo, potem ne sebi, ne prihodnjim rodovom ne zagotavljamo miru. Drugi vidik, ki bi ga hotel nakazati, je izrazita dialoška, s tem, kar je tudi Načkov končal, na dialoški značaj te poslanice. Hočem pa tole povedati. Ko sem prvič prebral, sem je zdela tako in lepa in tekoča, prav nič apologetska. Vemo, da apologetiko smo kdaj tudi napačno razumeli, kot obrambo sebe pred drugim, pa skoraj napad na bližnjega. Prav nič tega ni v tej poslanici. Ker se zavzema za vsakega človeka, ne govori samo o kristjanih, govori o verski svobodi, ki mora biti značilnost vseh držav, vseh kultur, ne samo sedaj, ampak tudi iz tistega, kar je preteklost nekega naroda ali neke kulture. To je tisti pravi dialoški značaj upoštevati človeka v sedanjem trenutku, vendar z vso njegovo zgodovino, za to dimenzijo preteklosti in to vsaka kultura tudi je. In še tretja stvar, morda nova, v pripravi imamo celo v tisku že dokument, na katerega bi hotel že zdaj opozoriti, naj se tudi nova poslanica že sklicuje. To je dokument Mednarodne teološke komisije, išel je lansko leto, morda bo celo tedni išel, to pa je prizadevanje za univerzalno etiko. Ali to je tisto, kar so nekateri tudi imenovali svetovni etos. To je tisto področje, ki bo gotovo tudi v prihodnosti še kako pomembno v tem globaliziranem svetu, kjer se srečujejo različne kulture, različne vere, ne bom rekel ideologije, ker ideologija najbrž nekaj pejorativnega, nekaj slabšalnega, ampak tak človek, današnji človek, ki bo moral sprejeti to, da so drugi drugačni, da imajo drugačno preteklost in ob koncu tega dokumenta o univerzalni etiki papež nekako iste stvari, ki so tudi tu nakazane, govori. Ne gre za to, da bi postavili neko, kot se temu reče, juxtapozicijo, tvoje mišljenje, moje mišljenje, mišljenje tretjega, četrtega, kaj bomo sedaj izbrali. Ampak pravi, krščanstvo pove, na čem gradi etiko, tudi mir, tudi spoštovanje človeka, njegove osebe, naj tudi druga verstva, naj tudi drugi sistemi povedo, pokažijo, zato da bomo videli utemeljitve. To je tisto, kar je najpomembnejše. Utemeljitve, ne samo to, kaj danes se razumemo ali se razhajamo, zakaj je temu tako. In če iščemo skupne utemeljitve, je to tisto področje, ki nam bo pomagalo, da se bomo lahko tudi v prihodnje razumeli in ustvarili svet, ki bo za vse dovolj bogat in dovolj širok.